manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang hapon po mga classmates. Muli nating pakinggan ang isang episode na napakinggan na natin noong September 30, 2015 dito sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates at welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ay naghahatid sa inyo ng mga paksa tungkol sa paggawa, sa pumumuhay at hanap buhay. Kaya't classmates, hanap na kayo ng mga upuan nyo at mag-uumpisa na po ang ating aralin. Ang paksa po natin ngayong gabi ay si classmate Rosa Mercado po at si classmate Aileen Pupus.
Magandang gabi classmate Rosa at ang ating panauhin ngayon. Magandang gabi.
Okay, mga classmates, ang ating pungpaksa ngayong gabi ay tungkol sa pagbabago ng panahon at ang epekto nito sa yamang tao sa Pilipinas. O sa Ingles, climate change and its effect on the human resource development of the Philippines. At ang ating pong panauhin ay walang iba kundi si classmate Glenn Imata, ang Energy Transformation Officer ng Philippine Managed Movement, Philippine Movement for Climate Justice, PMCJ. Classmate Glenn, bumati ka muna.
Magandang gabi, classmates, no? Nagpapasalamat kami at kami ay naimbitahan sa inyong radio program ngayong gabi.
Oo, mas lalo ang pasalamat namin sa iyo. Okay. Classmate Glenn, ikaw ay Energy Transformation Officer ng Philippine Movement for Climate Justice. Magbigyan mo nga kami ng konting background dito sa inyong samahan.
Okay. Classmate, yung PMCJ ay isa siyang NGO. It's actually a coalition of organizations na naglalayon ng klimang panghustisyang klima, no? Ito ay sa kasalukuyan ay merong humigit sa 100 na member organizations. Ibig sabihin, yung mga miyembro nito ay mga organisasyon din mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, no? Meron kaming miyembro sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kadalasan ito ay binubuo, yung mga organisasyon na to ay binubuo ng mga basic sectors, no? Mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, no? Kababaihan, kabataan, indigenous people. So, for the past 5 years, ang PMCJ ay naglunsad ng mga kampanya para ipaglaban yung karapatan ng mga mamamayang mabuhay dahil na rin sa epektong dulot ng nagbabagong klima. Gayun din, nagbibigay din kami ng mga pag-aaral, no, sa iba't ibang mga sektor ng lipunan at kalakhan niyan ay sa mga community people at maging sa mga estudyante para patuloy na maipaliwanag sa kanila at maipaintindi ano ba talaga yung problemang nararanasan natin sa pagbabagong klima, no? Sa ngayon, ang karamihan o kalakhan ng kanyang kampanya ay mas nakatutok sa energy, oh, o yung enerhiya na ginagamit natin sa mga iba't ibang industriya at ganun din sa ating mga bahay, yung mga nagpapailaw sa ating mga bumbilya, no, nagpapatakbo ng ating appliances. Dahil lumabas sa pag-aaral, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo, na ang mayoriyang nagdudulot ng global warming ay itong mga planta na naglilikha ng kuryente, no? Ang global warming kasi ay iyan ay nangyayari dahil masyadong maraming emisyon na, o usok na nagmumula, no? At kalakhan nga niyan yung mga galing sa plantang ito. So kung merong kang global warming, ito yung sanhi ng nagbabagong klima, no? Kaya tingin namin magandang isang tutukan ay yung kung paano mapapababa yung mga emissions, no? Mm-hmm. Na kung tutuusin, actually, ay yung mga mahirap na bansa ay hindi naman sila yung mas may kasalanan. Ang mas malaking may kasalanan ay yung mga mayayamang bansa, no? Dahil sila yung abante ng teknolohiya, marami silang mga planta, nauna na sila sa mga ganyang klase ng mga industriya. So, sila yung tinatawag naming heavy polluters, no? Mm-hmm. At ngayon, dahil apektado na rin tayo, so dapat sundan na rin natin yung ganong klase ng action para para hindi na lubos pang lumala yung nagbabagong klima.
Ayun. Pero ramdam na ramdam natin ang pagbabago talaga. Di ba? Marami ng pangyayaring unusual kumbaga sa atin.
Oo. Diba? Tama kayo, classmate. Oo. Mm-hmm. Katulad lang ng nangyari, no? Na hindi lang isang beses, no? Kung mapapansin natin, sa mga nakaraang 6 na taon, no? 5 o 6 na taon, simula pa lang kay Pepeng, Undoy, no? Yung Typhoon Pablo, hanggang ito most recently, itong kay Yolanda at Ruby, no? Na dati hindi naman ganyan kalakas at kalala, no? Yung bagyo at hindi ganun kagrabe yung epekto o yung kanyang pinsala. So, yan ay nararanasan natin dahil sa nagbabagong klima.
Ayun. O classmate, Glenn, meron kang dalang diagram dyan, ano? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa amin, ano ba itong diagram na daladala mo at ano ang kinalaman nito sa ating usapin ngayon?
Ayan. Salamat. Ang paksa kasi sa gabing ito natin ay paano nga ba talaga o ano ang mga epekto ng nagbabagong klima doon sa human resource, no? Human resource development, at siguro pwede natin mas popular yung ang kakayahan ng tao na maging siya o kakayanan niya kung ano ang gusto niya, no?
Yes.
Yung what he can be and what he can do, no?
Parang correct.
So, sa pagsusuri, no? Sa pagtingin sa mga pag-aaral, wala talaga pang actually, no? Very scarce yung pag-aaral o literatura na makapagsasabi yung direktang epekto, no? Hindi siya ganun ka establish yung direct, pero ang correlation ng mga impact, ng immediate effect, no, impact doon sa labor ay napaka prominent, no? Katulad nito nga nung nasa aking schematic diagram na pinrepare para sa ating mga classmate, no? Alam natin na ang climate change ay dulot ng global warming, no? Now yung climate change, so yung nagbabagong klima, ang epekto niyan, ang resulta niyan ay nagkakaroon tayo ng extreme weather events. Yan yung mga malalakas na bagyo, yung mga grabe talaga na dati ang alam lang natin nung mga bata pa tayo, no? Hindi naman tayo siguro ganun katanda, no? Ang alam lang natin na kategorya ng bagyo ay signal 1 2 3 lang.
Di ba? Tama ka doon.
Natatandaan natin, no?
Yes.
Pero ngayon, meron na tayong signal number 5, no? Dati ang alam lang natin ay ang pagbaha o yung pinakamalala na tsunami. Ngayon, meron na tayong tinatawag na surge, no?
Storm surge.
Oh. Di bago 'yan, no? Yan yung mga bago ngayon ng mga extreme weather events. At hindi lang yan sa Pilipinas nangyayari, no? Kahit doon sa mga mauunlad na bansa ay nararanasan nila yan. Mm-hmm. You know, in fact, yung severe effect nito, yung impact nito sa kanila ay ganun din, no? Kalala, katulad nung Katrina, no? Hurricane Katrina sa US. So bukod doon sa extreme weather event, meron ding tumataas na level ng ating karagatan, no? Lumabas sa pag-aaral ng mga siyensista, no? Ay dahil sa natutunaw na yelo, no? Sa Antarctica, no? Sa yung polar caps, no? Ice polar caps, no? Yung natutunaw na dumadagdag 'yon sa volume, no, ng tubig sa ating mga karagatan, and therefore nagkakaroon ng sea level rise, no? Mamaya, babanggitin natin kung ano naman yung epekto nitong mga to. Tapos, dahil sa mainit din, nagkakaroon tayo ng mga drought, no? Mapapansin natin yung El Nino, no? Ay hindi lang siya sa panahon ng 3-4 na buwan. In fact, sa ngayon, tayo ay nasa panahon pa ng El Nino. Di ba?
October
na ngayon, pero nararanasan pa natin ang epekto ng El Nino. Nung mga bata tayo, ang El Nino ay hindi masyado o maybe one out every 3 years, every 4 years. Mm-hmm. Pero ngayon, ordinaryo na siya ngayon na El Nino. Halos taon-taon. Sabi nga natin, pag panahon ng Setyembre, malamig na yung simoy ng hangin. Yan yung pumapasok yung panahon ng Pasko, di ba? Nararamdaman na natin, Pasko na. Pero ngayon parang hindi natin maramdaman yung Pasko. Well, bukod na sa kahirapan siguro, pero dahil sa init pa rin na nararamdaman natin ngayon. So, isa yan, no? Dinudulot ng drought. Meron ding mga changes doon sa ecosystem, no? Dahil may mga species, no? Dahil sa nagbago na yung temperatura, no? Ng katubigan, ng hangin, yung komposisyon ng mga hangin, may mga ilang mga species na nangamamatay na. So, pagka may species na na-extinct dyan, so hindi na balanse yung ating ecosystem. Mm-hmm. No? Nag-iiba na yan. At meron din doon sa tinatawag natin na change in weather pattern. No? Kung dati ang habagat ay hanggang Disyembre, ngayon umaabot pa ng mga Enero hanggang Pebrero. So, panahon na dapat ng amihan. No? Mm-hmm. Yung dating tagtuyot, kumbaga, na-adjust. No? Na-adjust. So, hindi na natin ma-predict talaga kung kailan nga ba magiging tag-ulan at kailan ba magiging tag-init. No? Sa Pilipinas, ganyan lang ang ating. Ano. So, itong mga epekto ng climate change na ito, yung resulta nito, diyan nagmumula yung mga tinatawag natin na maraming disasters, no? Andiyan na tumataas yung vulnerability, no? Yung vulnerability ay yung kakayanan o yung level kung hanggang saan kayang protektahan ng tao yung kanyang sarili sa epekto, no, ng climate change. So tumataas 'yon, no? Kumbaga mas nagiging susceptible tayo doon sa impact, no? Diyan din na nagreresulta yung mga iba't ibang mga klaseng sakit, no? Yung climate change ay isang dahilan yan kung bakit maraming mga vectors diseases, no, na nagkalat ngayon. So yan pumapasok yung ilang mga usapin tungkol dun sa health issues. Kaya ngayon mai-relate na natin kapag ang epekto ng pagbabagong klima ay may kinalaman ng health issues, dito pumapasok na yung epekto na ngayon sa kakayanan ng tao na kumilos at gumawa.
Ayan.
Para siya ay maging produktibo.
Ayun. Ano? Okay, classmate.
So, na natin.
Classmate Glenn, magbe-break muna tayo, ha? Ang ganda ng usapan. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Makilahok at makisali sa pinakamalaking science fair para sa mga high school students ngayong January 21 hanggang January 23. Ito ang taunang research fair hatid sa inyo ng University of the Philippines Academic League of Chemical Engineering Students. Matutunghayan ang research competition, National Science Conquest at Youth Science Convention kasama ang mga mahuhusay na researchers ng ating henerasyon. Para sa mga detalye, bisitahin ang researchfair.upalkims.org. Ito ay sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back to Solero on Air, mga classmates. Ako po si Classmate Rosa, si Classmate Aileen ang ating co-host, at ang ating panauhin walang iba so si Classmate Glenn. Classmate Glenn, so pinag-usapan natin kanina na ang pagbabagong panahon ay nakaka-apekto sa ating kalusugan. Pero ano pa ba yung ibang epekto nito aside from health?
Ayan. Mabuti na itanong mo, classmate, no? Kagaya nga ng nabanggit kanina, no, yung nagbabagong klima ay nagre-resulta ng mga extreme weather events, and therefore nakaranas tayo ng mga maraming kalamidad, no. So yung kalamidad na yon ay nagiging sanhi nung ating mahihirap ng kababayan, no, para lalo pa silang maghirap. So alam natin ang isang mahirap na pamilya ay medyo kinakapos na sa kakayanan para i-develop yung kanilang kakayanang pangtao, no? Mm-hmm. Di lalo pa kung sila ay maghihirap pa, no? Kung sila ay naghihirap, maaring hindi na, kung dati ay nakakatapos pa sila hanggang high school, malamang ngayon ay pwedeng hindi na makaabot ng high school, kahit elementary na lang. Or kung dati sa pamilya, kung may anim kang anak, dati kung apat ang nakakapag-aral, ngayon ay maaring tatlo na lang, 'di ba? So yung mga ganon, so bukod sa humihina yung ating human capacity, kumukunti rin yung mas may kakayanan, no? Isa pa, yung sinasabi rin natin na yung mga epekto ng nagbabagong klima dahil sa yung epekto ng kalamidad dahil sa nagbabagong klima ay diyan naapektuhan yung mga ilang industriya, no? Sa pagbabago kasi ng klima ay nagbabago rin ang timpla ng ekonomiya. So merong mga nahihirapan na mga industriya, at sila ay napipilitang magsara, no? So itong mga to ay, whether ito ay resulta ng immediate na impact ng kalamidad o ng disasters o ng iba pang mga confluent of factors na dinulot ng climate change, itong mga pabrika na ito na hindi nakayanan, no, i-absorb yung climate change impact, no, ay nagresulta ng labor displacement, no? May mga nawawala ng mga trabaho, no? At itong mga tao na ito na nawala ng trabaho ay wala namang sapat na kakayanan para maghanap ng panibagong trabaho. Kung mapapansin natin, limited ang kanilang skills, no? So kung sila ay nawala sa isang trabaho, ano ba ang kakayanan nila para lumipat ng ibang trabaho? Kung ibang trabaho ito, sapat o eksakto ba? Kumbaga ay yun din ba ang kakayanan na kailangan? O ba, pwede mag-require ng iba. So, hindi sila nakakapasok. Meron ding ilang mga kalagayan na sa isang lugar, halimbawa, dahil sa matinding epekto ng nagbabagong klima, dahil sabi nga natin, sila ay nawala ng kabuhayan kung sila ay dati ay mga magsasaka. So, nagmamigrate sila, no? Pumupunta sila doon sa ibang lugar, no? Para naman maghanap ng trabaho. Kung hindi kaparehas ng kalagayan ng kanilang pinuntahan, malaki ang chance na hindi rin sila makakapag trabaho o
makapag-adapt sa buhay doon.
Buhay doon, di ba? Ganyan 'yung nangyari dito sa Pakistan, no, yung sa ibang bansa, no, yung cross country migration, dahil sa epekto ng nagbabagong klima, nagkaroon ng mga disasters, so nagmigrate, no, yung mga galing Afghanistan papunta ng Pakistan, no.
Ay, Pakistan papunta ng Afghanistan.
Oo, dahil sa matinding baha. Pagdating nila doon, hindi naman sila ngayon makapaghanap ng trabaho.
No? Gera doon, eh.
Pwedeng ganun, no?
Saan yun? Malaking gera doon.
Pag sinasabi lang natin, kung hindi sana doon sa nagbabagong klima at walang mga gantong klase ng kalamidad, nanatili sila doon at sana sila ay patuloy pa rin
at hindi sana sila nahirapan lalo sa
at
buhay.
Hindi sana sila nahirapan. So yung isa pa na pwede nating ma-attribute no na problema dahil dito sa climate change ay yung more poverty at saka yung health issues ay nagko-contribute yun para doon sa low capacity for human development and therefore nagkakaroon tayo ng sige dahil yan lang ang kakayanan mo pwedeng ito lang ang gawin mong trabaho so may underemployment ka or hindi ka talaga matatanggap at all so unemployment pa yan so yun yung ilan at sabi ko nga meron ding itong usapin no sa pampolitika. Kung dati ang gobyerno mo ay ang iniisip niya ay paano pataasin yung antas ng kakayanan ng iyong labor force no o yung skills development no dahil sa mga epekto ng climate change katulad ng mga disasters na yan o kailangan mong mag climate change adaptation etcetera nashi-shift yung focus ng gobyerno no at ang kanyang resources doon sa mga kagyat na usapin na yon o yung mas malaking problemang ito so na isasantabi no na isasantabi ko kung dati ang tampok ay yung TESDA halimbawa ngayon ang mas tampok ay DSWD o yung Office of Civil Defense kasi mas inaantabayanan nila ano yung pwede nating gawin tungkol dun sa lumalalang krisis sa klima.
Yung sabi mo nga kanina, yung Yolanda.
Yung diba? Yolanda, oo. Malaking...
Maraming na-divert doon eh.
Yes, yes. Actually, may mga ilang pabrika dyan, katulad ng mga Coca-Cola, mga ilang mga industriya na-apektuhan nung bagyong Yolanda na yan, ang nagsara. So, saan napunta itong mga manggagawang ito? Kung hindi mabibigyan ng karampatang lunas o atensyon ng gobyerno, paano mo sila i-develop yung other skill o i-retool yung mga tao nito, hindi ito makakapaghanap pa ng bagong trabaho.
Tsaka syempre, parang umaangkop pa sila dun sa trauma na naramdaman nila. Eh.
Isa pa yan. No? Isa pa yan. So, yun na yung sinasabing psychosocial na epekto ng mga kalamidad na dulot ng nagbabagong klima. So, yung disposition mo, yung pag-isip mo, the way you behave, the way you act, ay malaki ang epekto niyan sa iyo. No? Gusto mo pa bang magtrabaho? Parang nahihirapan ka na o natatakot ka na or what. So, yung mga ganun mga factors.
So. So, yun yung pong sinasabi nyo na nakaka-apekto sa productivity ng tao, di ba? Mm-hmm. Yung mga ganyan na dinudulot ng mga calamities, so may effect sa health, ang resulta naman, yung tao mismo, yung productivity ng tao ay bumababa.
Yes, oo. Kasi sa bahay nga, nararanasan natin yung sobrang init.
Oo, tama.
Diba?
Oo.
Sobrang init, parang tinatamad tayong kumilos, tinatamad tayong magtrabaho, magkumilos. Di lalo pa sa ating mga workplaces, kung saan yung iba ay hindi naman ganun ka-conducive, yung mga lugar ng pagawaan, di ba? So, sila mismo, kung dati nga, hirap na sila sa trabaho, di lalo pa ngayon na sobrang init, o di kaya sobrang lamig, di ba? So, apektado rin yung kanilang paggawa ano, doon sa kanilang mga iba't ibang mga trabaho.
Lalo na, halimbawa, yung mga bilad sa araw yung trabaho.
Yes.
Halimbawa, construction workers, diba? Paano kang magtatrabaho? Ang init, diba?
Classmate Rosa, hindi lang sa init. Ulan, pag umuulan, bumabaha pa. So, paano ka ngayon makapagpasok? Paano kayo maggawa sa isang construction kung bumabaha naman sa paligid mo? So, marami talagang epekto. So, ano pa?
Ito nga, alam mo, nagbabasa ako sa internet eh. Meron isang pag-aaral, 2013 na pag-aaral, na sinasabi, ito daw heat stress ay dodoble by 2050.
Dahil heat stress.
Heat stress. Dahil sa pagbabago ng klima. Eh, ilang taon na lang yun?
50.
Dodoble daw ang heat stress.
Sa mga ano na lang. Less than 30.
Tama, classmate. Yung pag-aaralan ay maaring susuga ng isang fact na ngayon ay napatunayan na ng mga siyentista dahil yung climate change ay hindi naman na maya-atras yan o hindi na yan mariresolba. Ibig sabihin, yan ang problema na hindi na natin matatanggal. The most that we can do actually is to slow yung pagtataas pa ng klima. O yung pagbabago dun sa klima. Hindi na siya marirevert o maibalik pa sa dati. Wala na yun. Hindi.
Nakakatakot pala yun.
So, kung hindi gagawa ng aksyon ang lahat ng mga bansa, dahil lahat naman ay apektado at lahat ay may mga kanya-kanyang obligasyon, patuloy pang lalala. Kaya yung pag-aaral na yan, dodoble pa yan. Ang sinasabi natin na kung may ilang namamatay ngayon sa heat stroke na ganito, dahil patuloy sa pagtaas pa ang temperatura. Ang projection nga ay sinasabi, 2 degrees, no? 2 degrees lang na increase, no, sa temperatura ay malaki na yung epekto. Kaya nga ang karamihan sa mga nagkakampanya sa hustisyang pangklima ay dapat ang increase lang ay 1.5 degrees. Pero sa nangyayari, dahil business as usual, yung mga polluters, gusto lang nila negosyo-negosyo, baliwala sa kanila yung epekto ng pagbabago sa klima, hindi mamimit yung target na 1.5. Ang projection pa nga ay 4 degrees.
Wow, ang laki naman.
Ang i-increase. So, ibig sabihin, kung meron kang ganyang pagtaas pa ng temperatura, may isang pag-aaral na 13 years na lang ang window natin. Kapag hindi tayo gumawa ng action within 13 years, mas malaki pa yung catastrophe na mararanasan natin. So, ganun kagagyat ng ang pangangailangan na dapat mag-aksyon.
Ayun, okay. Classmate Glenn, classmate Eileen, kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Huwag kayong aalis at babalik po kami.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back mga classmates, classmate Rosa po at saka classmate Eileen, classmate Glenn ang ating bisita. Classmate Glenn, kasi ngayon nga sinasabi nyo yung inyong samahan ay nakafocus kayo dun sa mga, sa enerhiya, di ba? Kasi nga itong mga nagpollutant talaga at saka yung malakas ang gas emission ang gagaling dun sa mga energy
industries.
Plants, yeah. I-expand mo nga itong diskusyon natin na to.
Okay. Ganito. Yung ating mga industriya ay yan ay pinapagana ng mga power plant, no?
Mm-mm.
Without power plant, wala tayong industrialisasyon o industriya na pwedeng gumana, no?
Mm-mm.
Kaya ang kung gusto nating i-drive yung economic growth, ang sabi ng mga isang perspective, no, sa ekonomiya ay sige, palakasin, no, ang industriya. So, para palakasin yan, dapat may nagsusuport diyan. Ito yung mga power plant. So, yung mga plantang ito, no, na nagbubuga ng actually yung quantity, no, hindi lang million tons, no, ng gigatons ng carbon, no?
Mm-hmm.
May panukat sila diyan, eh. So,
mm-hmm,
for the past decades, no, simula nung industrial revolution hanggang sa ngayon, patuloy ang pagbuga ng usok.
Mm-hmm.
So naiipon yan.
Nandiyan lang yan sa paligid natin.
Nandiyan yan. Kasi ang ating ang katangian kasi ng ating atmosphere ay 'di ba natatakpan niya ng ganyan.
Mm-hmm.
So natatrap, no, yung usok naman ay hindi naman tumatabi sa kalawakan.
So
natrap siya. So yung heat, no, ay natatrap, no. At yan yung nagko-cause ng global warming.
Ayun.
So kaya nga ang tingin namin sa PMCJ, mm-hmm, ay isang magandang approach para masolusyunan yung nagbabagong klima ay dapat bawasan, at hindi lang basta bawasan kundi drastic. Kumbaga, kung magbabawas, hindi lamang kalahati, dapat lagpas pa sa kalahati yung emission na meron tayo ngayon. At sino ang gagawa nun? Ang sinasabi natin, yung mga mas may kasalanan. Mas sinisisi kasi namin, ang tingin namin, malaki at malakas yung aming paniniwala na ang mas may sala ay yung mas mayayamang bansa. Kasi sila naman yung marami. Sila yung nauna sa mga ganyang industriya. Kaya sila dapat ang, kung meron ngang dapat may magbayad sa mga pinsala, no, na nararanasan ng sangkatauhan sa ngayon, walang iba kundi itong mayayaman na bansa na ito.
Ayun.
Na yung mga malalaki o mga dambuhalang mga kapitalista o may-ari ng mga ganyang negosyo, sila yon dapat.
Paano natin silang pagbabayarin?
Yan ngayon ang problema.
Ang
sinasabi natin, kaya nga mapapansin mo, no, kung ganyan pala kalaki ang ating krisis na kinakaharap sa ngayon, at meron pa nga tayong tinitignan na maaring 13 years na lang, no?
Mm-hmm.
Kung hindi ay mas grabe pa yung epektong dulot nito. Bakit parang walang nangyayaring solusyon?
Oh. Walang, diba? Ginagawang solusyon.
Walang ginagawang solusyon.
Oo,
so, dito yung pumapasok yung sinasabi namin na business as usual attitude ng mga malalaking mga korporasyon na dapat ay gumagawa na ng aksyon.
Mm-hmm.
No? Para tigilan na nila yung kanilang pagpupulyut sa ating kapaligiran. At pinipermit naman ito ng mga gobyerno na dapat sana ay nagre-regulate sa kanila. 'Di ba? So, kumbaga nakikita namin yung dapat sana ay nire-regulate ng ating gobyerno, kundi nagtutulong pa sila para sila ay dumami. Sa Pilipinas, kung coal plant lang ang pag-uusapan, meron tayong 17 na existing. 17 na existing, mm-hmm, coal-fired power plant. Merong nakaabang na sa pipeline, no, na 15. Ibig sabihin, naka-pipeline siya by 2020, gumagana na 'yan.
So 32 na lahat.
32.
Okay.
Tapos meron pang proposal,
my
na
goodness,
25.
Oh my.
Na coal plant.
Na coal plant. So, parang
Parang pinapalala. Kabaliktaran
pa, di ba? Gusto pa nating palalain. Mm-hmm. No? Ano ang nasa likod nito? Dahil sabi nila, ang coal plant business kasi is very highly profitable.
Ayun.
So, so pinapayagan ng ganyan dahil sa hangad na kumita ng marami at the stake of ng our environment, our people, ganyan.
Oh, alam mo, classmate Glenn, siguro yung mga brownout sa Luzon at saka sa Mindanao, sa Visayas, di ba siguro yan yung ginagawa nilang dahil nagba-brownout. Yun yung solusyon, kumbaga, na binibigay nila, gumagawa sila ng planta. Di ba? Para to
para i-justify.
Ano, yung i-justify yung energy
alam mo,
shortage.
Oo, magaling ang iyong analysis, classmate. No? Actually, matatawa ka nga. Eh. Sa dinami-dami ng itatayo, o na tinatayo ngayon na pinapagana ng mga planta, no? Mm-hmm. Bukod pa yung coal plant doon, bukod pa yung pinapatakbo ng oil, ng diesel, no? May geothermal, no? Et cetera, et cetera, natural gas. And yet, around 20 million na Pilipino ang walang kuryente. So, ibig sabihin, totoo ba na ang pagtatayo ng mga plantang ito ay para makapaghatid ng kuryente sa mga mamamayan? Sasagutin namin ang harapan, hindi. Dahil sa totoo lang, tinatayo yung mga planta na yan para pang supply ng kuryente doon sa mga tinatayo pang industriya na mapaminsala rin. Halimbawa, mining. So, para gumana yung mining, dyan sa may parting Mindanao dyan, no? Para gumana yung mining, magtatayo sila ng coal power plant dyan para diretso. So, hindi lang isang problema, dinagdagan mo pa ng isa pang problema. Dito sa may Batangas, meron diyang petrochem na pagmamayari ng mga Gokongwe, no? Ang tawag diyan ay naphtha cracker sa may Batangas City. Magtatayo sa katabi niya ng coal-fired power plant. Hindi pangbigay ng kuryente sa mga walang kuryente, ha. Kundi para doon i-supply doon sa petrochem na 'yon. So sila-sila ang nagtutulungan. Sila-sila ang magkakampi para
pero
masira.
Pero ito lang, gusto ko lang din malaman, yung bang coal plant na yan, nag-generate din ba yan ng employment?
Well, yan yung isang sinasabi ng mga nasa industriya. O sige, we create jobs, sabi nga nila. And therefore, pagka pinatigil nyo kami, maraming masisirang
mawawala ng trabaho.
Tama, may mawawala ng trabaho. Pero ano ang kapalit ng trabahong binibigay nila? Ang kapalit nun ay sakit at pahirap.
Sa alam buong mo, sambayanan.
Hindi pa doon sa komunidad, kundi mismong sa mga manggagawa. Kalakhan ng mga nagtatrabaho sa mga coal project na yan, mining o coal plant, ay nakakakuha ng tinatawag na lung disease.
Oo nga.
Yung black lung disease, no? Ang pag nakalanghap ka ng yung mga usok na dulot ng mga planta na yan o ng coal ash na yan, para kang nagsigarilyo ng 900 times.
Oh my goodness.
Ganun
so,
ba?
Yun palang epekto. Maaring sa ngayon ay napapakinabangan mo yung lakas paggawa, no? O nung human resource ng tao na. Pero sa maikling panahon lang, kasi sa susunod ng mga panahon, maaring hindi na yung mapakinabangan dahil sa dulot na nakuha niyang sakit dun sa trabaho na yun. Totoo na nakakapagbigay ng trabaho pero nagbibigay siya ng mas malaking
problema
doon.
Tsaka sabi mo nga yung mga bata, yung mga anak, yung mga na-conceive pa lang sa tiyan.
Yes,
ano yung sinasabi mo kanina?
Kasi ganito yan eh. Yung uso kasi na nagmumula no, sa nasunog na uling o na coal, may mga iba't ibang mga metallic chemicals yan. Mercury, arsenic, sulfur, nitrogen oxide, name it. Ang dami yan. Siguro mga at least 20 na metal component na pag nasunog. Na yan naman ay nalalanghap agad. So, yan yung nagkukos ng mga brain diseases, mga respiratory, cardio, no, et cetera, et cetera. At hindi lang yan sa karatig na lugar. Ano ba kung ito ang planta? Kundi ang usok naman ay everywhere sa dadali niyan. So, bukod sa nalalanghap sa iba, pag yan ay
bumagsak,
napatakan ng ulan, de, yung usok ay mababasa ng ulan, pupunta sa ating mga lupain, yung mga chemical na yon ay pupunta doon sa mga pananim. So yung kinakain din natin ngayon ay hindi na rin safe actually. So mas matindi yung impact. Merong ang lumabas na merong ilalabas na pag-aaral na ginawa ng Harvard, no? Na ang projection nila kung sa Pilipinas ay merong gumagana na 50 coal-fired power plant. Sa isang taon, ang premature death na kayang i-cause nito ay at least 1,673.
Nako. Eh kung ganyan naman ang ano, yan, negative na effect, bakit pinapayagan ng ano?
Bukod pa yung mga upper respiratory diseases, mga epekto nito sa brain, et cetera. So, yun pa lang. So, imagine yan kung sa loob ng 10 taon, kung gano'ng karami yan.
E paano yan? Deregulated na yung ano, yung ekonomiya natin. Pwede mo pa bang pagsabihan niya mga coal plant na yan na hindi kayo pwedeng magtayo?
Yan din actually ang padikit na problema natin sa ating Pilipinas, lalo na yung naipasa yung EPIRA, no? So iyan ang isang kailangan din na diinan.
Ano ba yung sa EPIRA?
Sa EPIRA kasi ay pinapayagan, no, na lumikha kahit mga maliit o pribadong mga sektor na pumasok, no, sa negosyo ng paglikha ng enerhiya. With the intent daw, sabi nila, na mas mumura ang presyo ng kuryente at masusolusyunan.
Hindi totoo yan. Hindi totoo mas yan. Mahal yan.
At sabi nila ay masusolusyunan ang kakulangan doon sa kuryente. Na simula nung ipinanganak ng EPIRA hanggang sa ngayon ay hindi natin nararanasan yung mga ganong pangako ng pulisiya. Kaya, pero sa kabila nito, meron kang renewable energy law na nagsasabi na kung meron lamang, no, kung meron pwedeng i-harness na renewable energy, dapat yan ang unahin. Pero ang nangyayari, mas ang priority ay, sige, coal plant, mas may incentive pa nga sila na magtayo kayo ng coal plant.
Diba ang mas magandang solusyon dyan ay dapat hindi ang coal plant, kundi pwede natin gamitin ng solar.
Yes,
diba?
Totoo yan.
Yan ang alternatibong tingin ko ay safe sa lahat.
Tama. Ang pangangailangan o ang nage-generate sa ngayon, pag pinagsama-sama mo yung combine, lahat na ng klase ng mga planta dito sa ay nasa sabihin natin na 17,000 na megawatt, no? Ang ating renewable energy potential sa Pilipinas ay humigit, ay hindi bababa sa 200,000 megawatts. So ang laki. Ang laki ng pwede nating ma-harness na enerhiya mula sa araw, mula sa hangin, mula sa tubig, no? So kung yan lamang ang pagtutuunan ng pansin at hindi pa tayo nakapinsala.
Tama.
Sa ibang bansa, nagsisimula na silang magsara ng mga coal plants. Sa US, sa EU. Sa
sila US, nagsasara tayo ng bukas.
Totoo yan.
Nagsasara nga.
200 na so far, ha, sa US ang sinara nila. Dahil napatunayan na nila na talagang nakaka-epekto ito. Nakaka-epekto ito sa di lamang sa tao kundi sa kapaligiran. And yet, tayo dito ay coal pa more. Sabi nga nyo, ng ating gobyerno ay coal pa more.
Ganon. Maka naman, ano ba yung gobyerno natin?
At yung epekto niyan sa tao, 14 years ang mababawas sa buhay mo. Yung epekto ng usok na yan mula sa coal.
Meron ba dito sa Metro Manila, coal plant?
Ang pinakamalapit dito sa atin, well, yung nandyan sa Zambales. Yung masinlok diyan. Ngayon kung maitatayo yung sa Batangas City.
Naku, malapit-lapit. Ayan,
malapit. Ah, hindi, meron pa pala mas malapit. Itong sa Kalaka. 2 hours away yung drive lang.
Yung bang coal na yan ini-import ba natin yan o galing din sa mga lupain natin?
Ah, okay. Kalaka ng ginagamit na coal dito sa Pilipinas, no, ay locally sourced din. Meron tayong mga minahan ng mga uling dito sa ang pinakamalaki kung saan nagsusupply siya ng at least 90% ng local requirement natin sa coal ay galing sa Semirara. Ayun. Kung matatandaan natin, ito lang nakaraan, merong ilang namatay, anim na minero ang namatay dyan sa Temirara coal mining na yan. Two years before, meron din ganong similar na incident. Yung uling na yan ay binubungkal, no, galing sa ilalim, mm-hmm, tapos pinoproseso at yan yung sinusupply sa mga coal plant dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Bukod pa doon sa mga coal na galing din imported, no. Meron ta ang top 3 na pumapasok na coal ay galing ng Indonesia, China at saka Australia. Mm-hmm. So yan. Partly nag-export din tayo ng coal kasi iba yung coal dito sa atin eh, medyo mas low grade, no. Pero hindi lang yan. Meron pa sa Mindanao ngayon na mga coal miners, yun nga, parang pan-supply dun sa mga coal-fired power plant na yun. Mm-hmm. Kaya, yan ang tawag nga namin dyan ay magkakambal na perwisyo ng sambayanan.
So, classmate Glenn, ano ang ginagawa ng, anong mga programa meron kayo o ano ang mga ginagawa nyo para nga maampat o masugpo natin itong problema?
Ayan. Yeah. Una, sinusuporta namin kami sa Philippine Movement for Climate Justice ay sumusuporta doon sa mga local struggle, no? Ibig sabihin, yung mga komunidad mismo, mm-hmm, ay sila yung nag-o-oppose sa mga proyektong ito. Mm-hmm. So, tinutulungan namin sila para maipataas yung antas ng kanilang kampanya laban sa mga mapanirang industriyang ito, no. Just recently nga nakasama na namin ang simbahan, no, yung CBCP NASA, mm-hmm, ay kasama na namin sa kampanyang ito. Yung kampanya sa Quezon, yung mga coal-fired power plants yan at saka sa Batangas ay pinangungunahan yan ng simbahan, mm-hmm, no. So, sila rin mismo ay nagkakampanya. So, tumutulong kami doon sa mga kampanya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para maipursue yung kanilang laban sa mga industriya nito. Pangalawa, nagbibigay kami ng mga educational awareness, no, doon sa mga komunidad para malaman talaga nila ano ba talaga yung... Kasi malaki ang ano diyan sa komunidad, pagka meron na nagbigay ng pera sa mga komunidad mula sa mga ganitong klase ng mga may-ari, mga mining ba yan o coal-fired power plant, tumatahimik na sila. Ibig sabihin, okay na sila. So, gusto naming maintindihan nila, no? Para mabalansi talaga nila ano ba talaga yung tama at mali. Kasama rin yung mga estudyante kasi tingin namin malaki yung role ng mga kabataan, no, ng ating mga classmate, no, sa usaping ito ng nagbabagong klima at kung paano susolusyunan yung mga problema ng ito.
Oo, kasi future nila yan eh.
Future diba? Nila yan. So, ano ang legacy na may iiwan natin sa kanila, no? Kaya
usok.
Kailangan ngayon pa lang ay ma-involve na sila doon sana. At meron kaming mga pagsusuri, no, na ginagawa, mga researches, at nagde-develop kami ngayon ng model, no, para sa isang komunidad na ang nagpapatakbo at nagbibigay ng enerhiya ay renewable energy. So meron kaming model na i-develop, no. Mm-hmm. Ang plano namin ng isa ay dito sa may Verde Island, no. Somewhere sa Batangas.
Anong klaseng renewable energy?
Mainly solar, no?
Ay, maganda yan. Yeah,
dapat para talaga yan. Dapat maunahan yung mga areas na may mga plano na magkaroon ng coal plant. Kailangan maunahan ng solar parang orientation para hindi na siya matuloy. Kaya, siguro ganun.
Kaya nga kadikit doon, tingin namin mas makakatulong ito doon sa ating human resource kasi mas disente na trabaho ang maibibigay ng mga renewable energy industries. Walang maapekto.
Sinasabi mong sakit, diba? Delikado yun. Paano makapagtrabaho ang isang tao kung ito ay nagkakasakit na, diba?
Oh, yan. Okay. Mga classmates, 6:56 na po at kailangan na po tayong magpaalam sa araw na ito. Classmate Glenn, unang-una, pasalamat. Malaking pasalamat kami sa iyo at napaunlakan mo yung aming invitasyon na pumunta dito. Sana ay maulit muli. Sana'y maulit-muli. Oo, sana'y maulit-muli. Kung meron kayong mga kampanya, ganyan, sabihan nyo kami, tawagan nyo kami, pwede rin naming, halimbawa, email mo sa amin, ano ba yung kampanya na to? Pwede naming, sabihin.
Pwede bang mag-announce ngayon?
Ayan, sige, mag-announce.
Ang ongoing po namin ngayon ay meron kaming online petition laban sa dirty, no? Marumi at mapanira, mapaminsalang enerhiya, no? Mm-hmm. Pwede po kayong magpunta sa climatejustice.ph, the website namin, para mag-sign online doon sa aming petition. Mm-hmm. Or pwede rin kayong pumunta doon sa Facebook page ng Philippine Climate Justice, no? At ito ay inaasahan namin na makakalap ng 1,000,000 lagda, no? Para totally stop na ngayon yung mga coal-fired power plant, wag nang aprubahan yung mga nakasalang sa proposal, at dapat mag-push na tayo ng renewable energy.
Kailangan pumirma tayo doon.
Yes.
Anong pangalan ng page?
Philippine Movement for Climate Justice po.
Ayun,
pag tinype sa Facebook, makikita nila. O di kaya, climatejustice.ph ang aming website.
Climatejustice.ph. Okay po, mga classmates. Sa susunod uli, kayo ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa susunod ng Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair.